Всім привіт, я Федір Попадюк, зі мною Євген Будрацький, заступник головного редактора «Української правди». І ми разом зараз будемо розпитувати директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, власне, про енергетику, про ситуацію з теплом, електроенергією, про те, який є запас міцності та що з цим можна робити. Розмова дуже цікава, тому давайте починати. Пане Олександре, вітаємо на подкасті «Кляті питання». Давайте одразу почнемо з того, що поговоримо, в якому стані ми знаходимося прямо зараз, що відбувається з енергетикою от на 29 січня, коли ми записуємо цю розмову. Що в нас зараз працює, що вибито і що пошкоджено, але з ремонтами продовжує працювати?
Ну, ми зараз всіма чотирма, скільки є лапками, відштовхуємось від дна і намагаємось потрохи впливати. Якщо вже так, де ми знаходимось, то от приблизно тут ми
це
знаходимось.
Не...
Ми в нього поштовхались там трошечки, нас не вдалося привалити зверху валуном, щоб точно не вибрались, і ми тепер потрохи впливаємо. Давайте, що відбувається, почнемо з Києва, мабуть, бо я думаю, що найбільш постраждалий зараз це Київ, Харків і Кривий Ріг. Себто у всіх трьох містах активні атаки на опалення призвели до того, що люди залишились без опалення. І, звісно, до Києва максимальна увага, але насправді в Харкові і Кривому Розі людям не краще, це треба пам'ятати. І до них теж має бути і увага, і відновлення треба там робити активно, бо кількасот будинків в кожному місті. Що відбувається в Києві, я знаю краще. А тут ситуація наступна. Ті будинки, які не мають зараз опалення, це будинки, підключені до так званої ТЕЦ-6. ТЕЦ-6 9 січня піймала кілька балістичних ракет і по великому рахунку була дуже близька до стадії такого повного колапсу. Зараз з тих уламків, які там залишилися, більш-менш зібрали суттєву частину обладнання, якої може бути вистачить для того, щоб забезпечити теплом тих, хто практично немає альтернативи. Себто зараз не отримують тепла тільки ті будинки, до яких ніякої альтернативи реально знайти не вдалося. Тому що що робило весь цей час «Київтеплоенерго»? Воно грало в тетріс, намагаючись максимум будинків перепідключити на інші джерела. На котельні, на інші ТЕЦ і так далі, і так далі. Ну, от те, що залишилося, це те, що вже точно ніяк. Я сподіваюся, що ми з вами 29-го розмовляємо. Я сподіваюся, що 1-2 лютого вони матимуть тепло, щонайменше в тепломережі. Тому що буде ще один етап, і він не буде простим, це запустити тепло в будинки. Бо, на жаль, по-перше, теплові системи будинків, давайте так, далекі від найкращої технічної форми, і в більшості з них роками не робили ні профілактику, ні оглядів, там люди навіть в квартирах нічого здебільшого не робили, а це має свою ціну. В результаті там є пробки, там є багато проблемних моментів, які в ситуації, коли будинки злиті і системи стоять пусті, а потім будуть наповнюватись, це буде тиск і це будуть розриви. І їх треба буде швидко ремонтувати. А кілька сотень бригад, так, щоб на кожен будинок стало по бригаді одночасно, коли будуть наповнювати, в нас фізично по країні нема. Тому, це не буде простим процесом, але я сподіваюся, що там 2-3 лютого вже точно будинки будуть більш-менш з теплом. Більша частина іншого Києва без гарячої води, тому що все зараз вкладається в те, щоб будинки отримали тепло. І кияни мають розуміти, що все на такому, знаєте, на супернапрузі. Тобто більша частина котелень працює там здалеко більш ніж нормоване навантаження, і тому на гарячу воду просто нема ресурсу зараз. Але зато, ну, більш-менш всі інші будинки мають тепло. Багато будинків з якимись локальними проблемами. І тепер багато людей вивчають такі слова, як циркуляційні насоси, стояки, клапани і так далі. Ми багато років часто, ну, не замислювалися, звідки ж береться тоє тепло. Да? А тепер через те, що ситуація сильно ускладнилася, всі більш-менш починають розбиратися, як це працює. Ну, на жаль, крім самих мешканців, ніхто цим займатися не буде. На мою думку, це була велика помилка 90-х, коли в Україні взяли і приватизували квартири, але не приватизували формально будинки. Тому власники квартир не вважають себе власниками будинків. А в результаті дуже довго, аж допоки не з'явилися ОСББ, толком ніхто про це навіть не думав. Ну, якісь ЖЕКи щось робили. І все залежало від чесності, там, професійності і готовності працювати людей в конкретному ЖЕКу. Хтось обслуговував свої будинки чесно і старанно, а хтось думав, де вкрасти. Ну, давайте ж будемо відвертими. Да? І в результаті, ну, є будинки, де стан жахливий, є будинки, де все, в принципі, добре. І є будинки, там окремі суперлідери, які навіть там, коли воду зливали з системи, не злили воду, працювали насосами, чекали, поки вона повернеться, і дочекалися, між іншим, багато хто. Тому прикладів є, на жаль, і в позитив, і в негатив дуже багато. Але тепер всім нам доведеться задуматися, як будинок працює, і чому про нього треба піклуватись. Бо, ну, ніхто за нас цього не зробить. Жодна там місцева, національна влада просто не здатна це зробити. Якщо мешканці будинку про будинок не дбають, в ньому буде погано, і це факт. Отут ми знаходимося з точки зору тепла. З точки зору погляду на електричну частину все сильно складніше, будемо відвертими. Бо що трапилось? Фактично знищені генеруючі потужності внутрі Києва. Внутрі Києва було там плюс-мінус гігават, 200 мегават електричних потужностей, а Київ споживає, ну там, умовно, влітку в мінімумі, весняний чи осінній мінімум, він приблизно там 1,4 гігавати, а взимку на піку там і 2 гігавати. І відсутність тепер потужності в Києві, а її швидко відновити, ну, фізично неможливо, це не без шансів, створює дуже серйозну технічну проблему. Тому що Київ не розрахований, кільцо Києва енергетичне, воно не розраховано, щоб в Київ вся електрика заходила ззовні. Її не проєктували, не будували так. Їй дуже складно зараз. І розподільчі мережі внутрі Києва дуже складно зараз, тому що вона знов-таки спланована так, щоб частину електрики отримати з ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, Дарницької ТЕЦ, а звідти зараз нема. І в результаті це, звісно, створює, ну, дуже-дуже прям системні складнощі, які ми всі відчуваємо. Тому що, ну, не тому, що ДТЕК поганий, не тому, що там Укренерго не хоче відновити, а тому, що вони відновлюють, а треба не тільки відновити, а й переконфігурувати. Себто не тільки наслідки атак усунути, але й модернізувати мережу в Києві так, щоб вона тепер в новій конфігурації нормально працювала. Бо електрика – це не просто плюс і мінус, там багато нюансів всередині. І ця робота ведеться. Я вважаю великим, реальним, великим досягненням введення оцих побудинкових графіків зараз. Тому що це результат складної роботи. І те, що ДТЕК таки впорався з тим, щоб її запустити, цю систему, це гарний результат, об'єктивно. Я думаю, що протягом десь 2 тижнів, якщо нам пощастить з обстрілами, точніше, нам пощастить з ППО, яке збиває і дрони, перш за все, в цьому випадку, і, звісно ж, ракети, то плюс-мінус ми перейдемо до нормальних черг. Але там передбачити, чи зможемо ми взагалі, навіть за дуже добрих умов навесні, бо, ну, ідеальні місяці будуть там з 15 березня почнуться. Да? Тепло, споживання падає, велика гідрогенерація працює, сонячна генерація в день почала працювати, електрики значно більше. Я, чесно скажу, я просто не знаю, чи вдасться навіть в цій ситуації в Києві прибрати обмеження повністю. Тому що ця втрата внутрішньої генерації може не дозволити.
Уточню єдине по... Відновлення цю внутрішню генерацію, це може зайняти там про які терміни?
Певна частина, якщо дуже пощастить, ще триває відновлення, тому що, ну, чесно, там же що трапилось? Прилетіли ракети, да? Зараз там купи уламків. Купу уламків розгрібали спочатку з того боку, де опалення, тому що, ну, опалення якомога швидше, морози і оце все. А з електрики ще досі, ну, там багато нюансів, треба зрозуміти. Але судячи з тих оцінок, які я знаю, да, кілька місяців – це в кращому випадку, і третина того, що було до цих обстрілів, це, типу, буде добрий сценарій.
От ви сказали якраз про морози, про дати, і от зараз ми напередодні -20, -25. Харків, до речі, згаданий вами, напередодні -27, -29, тобто там ще гірше буде по погоді. І почало лунати слово «колапс». Ми опустимо там, знаєте, от Росія буде обстрілювати чи не буде обстрілювати, от, власне, в тих умовах, в яких є. Чи здатна система пройти ці морози? І по опаленню, і по світлу.
Дивіться, після того, як ми пройшли те, що було після 9 січня, я вірю, що так. Тобто, якби ми розмовляли до того, і ви сказали, от в нас знищені дві ТЕЦ, що буде далі? Да? Я б сказав, не знаю. А зараз я вірю, що так. Бо той досвід, який «Київтеплоенерго» зараз отримало, проходячи попередній етап, їм сильно допоможе. Вони значно краще зараз розуміють, як система реагує на певні речі. А з іншого боку, люди дуже втомлені і, ну, реально великі проблеми зараз з аварійкою. В нас купа загиблих, ну, тобто люди вже просто не тягнуть, да? Тобто звалюються з температурою 40, звалюються просто з ніг. І проблема зараз виникає дуже суттєва в тому, що фізична втома, вона ж теж накопичується. Добре, що зараз допомагають з інших міст, і там львов'яни працюють, і одесити працюють, але, ну, ми не розтягнемо все одно їм. Треба повертатися, їм треба в своїх містах теж є робота, її багато, а є ще Кривий Ріг, а є ще Одеса, є ще Харків. Да? Тому, ну, ресурс людський, на жаль, стає зараз, ну, певним таким болючим місцем.
Колапс. Чому про нього заговорили, я розумію. Що в нього вкладають? І що в нього варто вкладати? Чи можливо таке, що накриється все?
Дивіться, я залюбки б задав це питання вам, тому що під словом «колапс» кожен розуміє своє, да? Давайте уявимо, що в Києві взагалі не працює опалення і немає електрики, і ну, ніхто не знає, коли вони появляться. В такому разі в нас будуть, ну, десятки тисяч загиблих. Ну, це ж очевидно, да? Мінус 20, немає опалення, немає електрики. Що буде? Буде намагання евакуюватись якимось засобами, хоч якось, да? Що буде б, люди почнуть просто замерзати фізично. А особливо висотки, літні люди, ну, це ж зрозуміло. Я певен, що цього не буде.
А ми тоді виходимо в ситуації, коли, ну, умовно, обстріл, відключення, там, ремонтні роботи, і потім ми можемо споживати електроенергію там в графіках, от як зараз. І це, в принципі, ну, мається на увазі, що там 2 години є, там 10 годин немає. І от в таких умовах ми можемо знаходитися ще доволі довго. Тобто це не колапс, але це просто важка ситуація.
Важка ситуація є, ну, це об'єктивно важка ситуація. І дійсно вона буде існувати ще досить довгий час. І я вам більше скажу, навіть якщо так не буде, то вона буде поправлятися тільки крок за кроком. І наступна зима теж обов'язково буде. Я не маю жодних практично сумнівів, що природа візьме своє. І насправді зараз треба готуватися до наступної зими. Насправді тактика, да, там ремонти, аварійка, да, працювати, да, але при цьому, ну, і я дуже радий, бо я знаю, що робота ця вже почалася, ми почали готуватись до наступної зими.
Ну, давайте про перспективу трошки далі ми ще поговоримо. А скільки зараз, от в цифрах, скільки от загальне споживання не по Києву, а по Україні, і в цілому, на якій ми межі знаходимося там в відсотках?
Ситуація в цілому по електриці виглядає приблизно так. В піку-піку Україна потребує плюс-мінус 17,5-18 гігаватт. Цебто холодно-холодно, от 18 гігаватт Україні потрібно. В нас фізично доступних станціями і бубном 11,5. І теоретично ще 2,5 ми можемо протягнути через імпортний перетин. Це все.
Ну, тобто все одно це виходить там відсотків 60-70.
Да. 65-70% при повному заповненні імпортного перетину ми можемо закрити, але при цьому ми все одно не закриємо Київ, не закриємо повне споживання Одеси, там, Дніпра, Кривого Рогу, бо суттєві пошкодження по дорозі туди. І тому в дуже різній ситуації різні регіони зараз. Тому що, ну, є міста, навіть міста-мільйонники, де не відключають, або там наближені до мільйона, великі міста, де не відключають. А є міста, де реально, ну, як в Києві зараз, у нас з вами там 3 години є, 7 годин нема, чи 10 годин нема, вже як пощастило, а може добу нема. Ну. А від будинку і району залежить, тому що є райони, знов-таки, внутрі Києва, де ситуація об'єктивно краща, а є ситуація об'єктивно гірша. І ця різниця теж доволі суттєва. Тобто є в Києві райони, де 10 годин на добу електрика є, є в Києві райони, де 16 годин на добу електрика є, просто їх небагато зовсім, а є такі, де реально 6 годин на добу, і це все.
Ну, я навіть можу, я не знаю, чи варто таке казати людям на камеру, що в мене буває тиждень, коли світло є от цілий тиждень, а потім наступний тиждень його виключає.
Це не тому, що вас хтось супер любить або супер ненавидить, це об'єктивна технічна ситуація. І ну, точно немає ніяких злих людей там в диспетчерських, які сидять і думають, давайте там будинок такий-то, в мене там
там хлопець взять хороший живе, він мені посміхнувся, коли я йшов
або
на роботу.
Або так, да, там хлопець гарний, цей не відключаємо, там мене зять, я його не люблю, відключу. Да?
Нема. Але, такого, на жаль, що там же це, ну, третя зима в такому стані, люди досі дивляться на якийсь будинок, який горить, і думають, а чого так? І такі, що в нас не горить, а в них згорить. І досі не розуміють, як це працює.
А давайте спалимо цей будинок.
Ой, в мене була історія, коли, я знаю, просто в одному районі, там іде лікарня, котельня, і поміж ними будинок, який, якби, ну, фізично, ну,
звісно,
його не відключають. А сусіди наскаржились. Його прийшли фізично, просто рубильник вимкнули, але виявилося, що вимкнули, а коли треба було вбикати, вони його 2 дні вбикали назад. Ну, після того всі ці сусіди зрозуміли, що так робити не можна, але сам факт того, що отак от поскаржитись, це природа. Так,
да, це є такий параметр, чесно, зараз, ну, з того, що знаю я, знов таки, але диспетчери дуже уважні і фактично якихось, ну, що називається словом блатних, в моїй молодості це називали, да, то їх практично почистили повністю, тому що є реально будинки, які, от як ви навели абсолютно коректний приклад, ну там критична лінія, там, причому це ще нормальний варіант, бо могло бути так, що його відключили і лікарня погасла, або котельня погасла. Більш того, я знаю не один приклад, коли отак от люди дожалілися, приїхали, відключили, з будинку погасла котельня, в них зникло опалення, вони починають жалітися на зникле опалення. Ну, себто коло замкнулося, то поїхали включати назад.
Шановні слухачі та глядачі, не жалійтеся. Хай у кого горить, у того горить.
Просіться в гості, згорить, то прийшли, там чай поставили, попралися. Ну, нормально, можна домовитись.
Так, да. Ви про імпорт сказали, що максимум, який ми можемо, це 2,5. І я так розумію, що станом на зараз ми до максимуму не доходимо ніколи.
Ну, дивіться, нещодавно в нас змінили правила гри в цьому напрямку, і, на мою думку, були 2 правильних доволі рішення. Перше рішення – це зобов'язати великі державні компанії імпортувати електрику для власного споживання. І при всій моїй нелюбові до неринкових методів це зараз допомагає. А друге – збільшили адміністративні обмеження ціни на ринку, які теж допомагають. Тому, ну, ще зарано казати про статистику, але я думаю, що зараз ми відсотків 90 десь, під 90 так точно, вибираємо імпортом.
Да, просто пару тижнів тому говорив з нашим колегою з «Економічної правди», який про це пише, і я так розумію, що на той період ситуація була зовсім інша, що ми з імпорту
ми
дуже
забирали,
багато.
Якщо два тижні тому, ми брали 55-60% потужності імпорта, але після зміни оцих урядових, я цілком в цій ситуації ці зміни цілком виправдані, і воно дало певний результат.
Ну так, копійка до копійки. Так,
да, так і є.
Я людина така журналіста, часто скептично до всього ставлюсь. В нас десь тижні зо два вже так активно соцмережі обговорюють, і там є флагман всього процесу під назвою «Житомир». Нас часто люблять згадувати Житомир, в когенерацію і все інше. Трошки поцікавився цим питанням, я зробив свої висновки, але мені хочеться вас запитати. Чи релевантний приклад Житомира для вирішення проблем Києва, зокрема, і інших населених пунктів України?
Відповідь не буде однозначною, тому що, з одного боку, ну, я дуже люблю чудове зелене місто Житомир, в якому живе 120 тисяч людей. Для порівняння, на Позняках, я так розумію, 400. І порівнювати Житомир і міста-мільйонники, ну, просто некоректно. Себто, при всій повазі, це чудове місто, в мене там багато друзів, я дуже дружу з його колишнім мером Сергієм Сухомліним, і навіть був дотичний до частини тих проєктів, які там були реалізовані, але давайте не порівнювати те, що не порівнюване. Себто, проблеми Житомира, які вирішувалися, і ті виклики, які є, скажімо, в Києві, ну, це просто різні планети. Харків – інша планета. Тому там Кривий Ріг, там, кожен квартал Житомир. Ну, себто, там, от, при всій довжині Кривого Рогу, да, там шматок в два квартали – це Житомир.
А давайте пояснимо, що таке Житомир, чому його наводять в приклад, і чому це ну, просто не варто порівнювати з великими містами.
Ну, дивіться, насправді, чим сильний Житомир, в нього розподілена система котелень. Ну, себто, Житомир не має не мав в радянський час централізованого підходу до забезпечення теплом. В ньому побудували, якщо я не помиляюсь, всього їх було спочатку 14, потім їх стало менше, але певну кількість котелень, з яких частина і зараз працює, а частина була модернізована, перетворена на теплоелектроцентралі, зовсім маленькі, там по одному мегавату, півтора мегавата, там з щепою, ще щось. Себто багато класних технологічних чудових рішень, які, на жаль, в великому масштабі, от спробуйте в центрі Києва поставити, там, ну, Києва 1 мегават, це взагалі ні про що, там, скажімо, навіть там, щоб на квартал працювало, там, 5-мегаватну установку на щепі. У вас цією щепою, щоб машини проїхали в той квартал, куди треба доїхати, щоб розвантажитись, то в пробках Києва це просто не реалізуємо. Ну, я зараз трохи утрую ситуацію, звісно, але, на жаль, через різницю масштабів і різницю того, тих потреб, які існують, порівнювати невелике містечко і велике місто Київ, ну, некоректно. І ще раз, для кожного розміру є своє рішення. Воно буде ефективним саме для цього розміру. Тому що дійсно, ну, то, як була побудована система Житомира, там чудово можна було встановлювати когенерацію на котельних, змінювати їх з газу там, на щепу чи на щось навколо Житомира, купа лісгоспів, де можна взяти цю сировину, і так далі, і так далі, і так далі. І ці рішення правильні і реалізовані грамотно і зроблені правильно. Просто не можна їх взяти і перенести в Київ. Це інше, це працює інакше. І чи ідеалізую я Київ? Ні, 100%. Можна було зробити сильно там багато іншого, в тому числі встигнути більше, тому що Київ місто, де купа розпочатих проєктів енергетичних, які не завершені до цієї зими. Ви спитаєте, чому ж вони не завершили? І відповідь буде складною. Тому що, по-перше, що трапилось в Україні за останні там 20 плюс років, я не скажу 30, але от 25 плюс років, ми значно втратили здатність до реалізації великих енергетичних проєктів. І це об'єктивно. І навіть встановити там турбіни новітні, гарні, класні турбіни по 55-60 МВт зараз не є простим технічним завданням. У нас просто немає школи, вона втрачена. В принципі, в Україні є певна кількість команд, які вміють їх встановлювати і запускати. Нас їх зараз сильно менше, ніж потрібно для того, що нам потрібно встановлювати в масштабі.
Ну, ви сказали, зараз десятки, а потрібно тисячі, здається.
Плюс-мінус, так. Да. Себто ми можемо там пару десятків паралельно по країні встановлювати, а от як тільки їх стає 120, їх нема ким встановлювати. От прям нема ким встановлювати. Просто не вистачає ні інженерів, ні кваліфікованих робітників, а це кваліфікована робота. Бо, скажімо, встановлення газопершні ще туди-сюди, хоча там, знов-таки, по країні вже більше десятка прикладів, коли неправильний підхід до встановлення обладнання призвів до поломки обладнання ще до запуску. Цебто, прикладів, коли намагалися запустити, зробили неправильно, включили, і воно зламалось, вже вистачає.
Мені здається, люди думають, що це просто як взяти якусь коробку, привезти її на точку, поставити.
Це не генератор, це дофіга складніше, вибачте. І це вимагає кваліфікованих інженерів, які правильно а. підключать, б. зберуть і в. запустять. Тому що інакше просто зламаєш. А що стосується тих самих турбін, які там, скажімо, в Києві встановлюються, то багато несподіваних виявилося нюансів, про які вже забули. Про те, що не можна там навіть, там умовний Сіменс каже, дивіться, у вас тут перекос 7 мм, конструкцію розбирайте, устраняйте перекос. Йому кажуть, там 2 кубометри бетони треба зрізати. Нічого не знаємо, це так не працює. Зрізаєте. А це плюс-мінус до робіт. Місяць. Плюс-мінус місяць до додаткових робіт.
І ще й по грошах.
Зрозуміло, що гроші, але ще й час. Да? Тобто і гроші, і час. І таких нюансів там на кожному об'єкті виникає значна кількість. Давайте так. І при цьому, якщо бути чесним, то, по-перше, зима 24-25 і літо 25 всіх розхолодило. Себто всі працювали над новими проектами в режимі, слухайте, да, давайте доробимо, звісно, це треба, ми розуміємо. Але коли зверталися до людей, відповідальних за грошима, то люди, відповідальні за гроші, казали, слухайте, що ви знову за грошима прийшли? Ми ж вам давали. Тут, щоб швидше, то треба, знаєте що, давайте не швидше. Працюйте, як працюється. Або там, а давайте додатково оце зробимо. Дивіться, електрика є, є. Що ви знов прийшли? Куди вам ще одну газопоршню встановлювали? Куди вам ще щось встановлювали? Що ви пристали? І так от вам накупили, ви ще це не встановили, в нас і так грошей не вистачає на вас, ідіть звідси з Богом. Тому, і це не тільки про Київ. Давайте, це важливо. Це практично повсюди так було. Себто була хвиля там 23-24, після літа 24, всі прям давайте нам обладнання, ми знайдемо гроші. Потім так, а це ж обладнання дали, а це поставити треба. По Україні той же ще тоді існував USAID, він роздав там 90 газопоршневих установок, з них половина досі не працює. Що місцеві влади їх тоді взяли, потім замислили, що треба там, умовно, мегаватна установка, вона сама по собі там мільйон коштує доларів, а встановити її ще мільйон треба. А якщо встановити з захистом, то треба десь 1 200 000 300 000 на одну установку. І місцева влада почала чухати в затилку і казати, слухайте, це скільки ми грошей зараз з бюджету, а це ж який парк можна забабахати для людей за ці гроші?
Дорогу десь.
Або там дорогу десь поремонтувати. Що ми, придумали? Нащо нам? Електрика є, все гаразд, все. Всі були в такому настрої, давайте так. А результат, ми зараз в цьому результаті живемо. Я поки що не торкався там міндіджейтів і всього прочого навколо, да? Але оцей настрій, він реально існував дуже багато в кого. І навіть я грішним, так вже, знаєте, я постійно казав, давайте щось робити, там. Але потім починаєш думати, слухай, ти ходиш і намагаєшся з людей вичавити десятки мільйонів в проєкти, ну, які, да, точно потрібні, ти в цьому впевнен, але може не так терміново, може можна почекати там ще півроку, це буде простіше, там інше завдання. Тому, ну, треба визнати, що ця атмосфера існувала.
Наші постійні слухачі, глядачі можуть точно згадати, як ми в серпні говорили, робіть щось, бо є біда. Ну, тобто, з військової частини було видно ще в серпні. Тому всі, хто розповідає, що в нас взимку прийшла проблема, проблема починалась в серпні. Якщо не ще раніше.
Ні, ну тут біда в тому, що серпня починати для енергетики було запізно. Ну, себто енергетика така зараза інерційна штука. Ну, от навіть давайте уявимо, да, ми з вами от прямо зараз на стіл виклали гроші, в нас з вами є спільний квартал, в якому ми всі живемо, і ми хочемо там в котельні неподалік поставити газопоршневий двигун, щоб убезпечити і себе, і котельню, і квартал від будь-яких відключень. Ну, от ми такі багаті хлопці, в яких є квартал свій, да. Ми щось з вами зробимо, ну, в кращому випадку, до листопада. Ну, в кращому випадку ми можемо встигнути в наступний листопад щось таке зробити, якщо будемо дуже старатися і дуже бігти. І прям будемо контролювати процес там прям покроково. Тому, на жаль, в енергетиці нічого не працює. От там серпня, давайте ми зараз на листопад напружимось і там врятуємо країну. Так не буде.
Ми просто зараз сказали, якщо зараз до листопада, зараз ми щось роботуємо, то, походу, нам на наступну зиму теж чекати таких проблем.
Однозначно. Себто це прям беззаперечне твердження. Наступна зима сьогодні потребує підготовки. Вона вже реально почалася, щонайменш місцями. І всі розумні люди в енергетиці розуміють, що зараз вже підготовка до наступного опалювального сезону з точки зору організації того, що має бути зроблене, має розпочинатися максимально швидко. Тому що, ще раз, от навіть уявити, що нам доступне обладнання і нам дали гроші там, припустимо, ми домовились, партнери дали гроші, і ми можемо хоча б якісь додаткові кількості обладнання встановити. Для Києва мені б дуже хотілося, щоб до наступної зими додали б хоча б мегаватт 80 чи щось навколо того газопоршневих двигунів на котельних, на окремих шматках мережі. Вони абсолютно необхідні. Так от зараз треба бігти, щоб це сталося.
І це саме двигуни, бо турбіни, це ж ви пояснювали інше. Там 12-18 навик. Я от читав ваше інтерв'ю, ви там казали, що це 12-16 місяців, і то треба...
Це, чесно, я в той період був занадто оптимістичний. Ага. В умовах реальних України встановлення турбіни займає 2 роки.
Два роки.
І це наразі в нас не вистачає ні людей, ні проєктних. Окей, проєктувальники більш-менш можуть це відпрацювати, і в нас є кілька проєктувальних компаній, які можуть запроєктувати, але в них це теж займає час. А потім, щоб реалізувати проєкт, треба мати гроші, і гроші не малі. Себто, дивіться, я вам на прикладі, на конкретному, там 54 мегаватт на 57 зараз остання конфігурація турбіни Siemens, вона на ринку коштує там 23-25 мільйонів доларів. Її купити можна, там пошукати, понапружуватись, можна купити. Але щоб її встановити, привезти, захистити, треба ще щонайменше 75 мільйонів. Оце об'єктивно, там прям такий акуратний розрахунок, тому що будувати без захисту немає жодного сенсу. В неї просто прилетить, вона гаряча, в неї фізично по теплонаведенню прилетить будь-що. От будь-що, що має можливість на тепло наводитись. Відповідно, треба будувати відповідний захист, а це теж гроші і час. І, відповідно, ця робота розтягується. Себто, якщо стандартно її можна поставити там за протоколами того ж Siemens місяців за 15, якщо там в пустелі збираєте, ну, акуратненько, да, і підключаєте, то реально в Україні це, ну, плюс-мінус 2 роки.
Я так розумію, під нею ще треба знайти місце і...
Ну, безумовно, це з моменту, коли ви вже знаєте, що у вас є земля, підключення до газу і підключення до електрики, розумієте. Причому вам, скоріш за все, доведеться вкладати гроші, в тому числі в ці підключення, тому що вам треба газову трубу завести туди, де буде турбіна, і вам треба електрику вивести з цієї турбіни і підключити до мереж. Тому це такий комплекс.
От все, що відбувається, воно ж точно впливає на ціни. Я просто, знаєте, намагаюсь передбачати реакцію населення, яке не отримує електроенергії багато, постійно жаліється на відсутність світла, на виключення, на і так далі.
Потім ще
і як би зрозуміло, що в Україні не найбільші тарифи в Європі. Ну, мені чомусь здається, що питання ціни, воно досить близьке до того, щоб підвищення. Чи я, може, помиляюсь?
Складна відповідь. Бо, дивіться, в нас є два сценарії. Сценарій перший, ми залишаємось приблизно в тій ситуації, де ми зараз. Нічого там катастрофічно великого не робимо. В частині організації ринків енергоносіїв і комунальних послуг, в принципі. Всього разом. Давайте так, от цього разом. В людей залишаються якісь, все одно які. Можна їх вдвічі збільшити, можна не збільшувати по великому рахунку, все одно. Тарифи. І продовжує власник там триповерхового будинку з басейном платити, як бабуся в Хрущовці. Що буде в такому разі? В такому разі ми будемо крок за кроком звикати до більших відключень, атомізації забезпечення енергетикою, тобто кожен сам за себе. Забезпечив ти себе електроенергію, буде. Не забезпечив, поступово зникає. І кожного року її буде ставати менше. Просто тому, що в нас не буде ресурсів її відбудовувати. Бо без приватних інвестицій, а приватна інвестиція не прийде без розуміння її окупності, ми відбудувати те, що зруйновано, знищено або просто сильно пошкоджено, вже не будемо здатні. Просто не здатні. Ну, тобто нема шансів. Ви ж пам'ятаєте, що ми почали з того, що треба 18, а є 11, так? Так от, відбудувати оце все, прям, ну, там, до 14 ми, може, щось відремонтуємо, але воно там 2-3-5 років попрацює, це вже теж, ну, розвалений, вони будуть постійно виходити в аварії, постійно будуть якісь проблеми. Це один сценарій. І тоді ми просто звикаємо жити без централізованого енергозабезпечення. Інший сценарій, ми підемо по шляху Молдови, в якийсь момент переведемо людей на ринкові ціни і адресні субсидії. Тоді для інвесторів зрозуміло, як працювати в цьому ринку, а через його інтеграцію з європейським ринком є додаткова перспектива торгувати в Європі. І тоді сюди приходить значний приватний капітал і починає будувати нові станції із прицілом на те, щоб Україну забезпечити, і з прицілом на те, щоб працювати в Європу. Але працювати на Європу без українського ринку ніхто не буде готовий. Це я просто, ну, щоденних діалогів розумію. І тому, на мою думку, обійти момент зміни парадігми з низькі тарифи і різниця в цінах постійно існують, нам не вдасться. Опір буде шалений, і я думаю, що більша частина цього опору буде генеруватись навіть не населенням як таким. Тому що, звісно, ну, нам з вами доведеться, скоріш за все, трохи більше платити. Ми будемо відразу розумнічати, займатися енергоефективністю, оптимізовувати схеми виплати для себе особисто, себто там ставити якісь батарейки вже не тільки для безпеки постачання, але й для того, щоб вночі дешево або вдень дешево їх зарядити, а ввечері це використовувати, щоб не переплачувати і так далі. Так як Європа живе? Європа отак зараз живе. А люди, які реально не можуть за це платити, отримують адресну субсидію, як це відбулося в Молдові. Тобто Молдова пройшла цим шляхом, будучи повністю залежна від московитів і в газі, і в електриці, вони пройшли цим шляхом з 22-го року. І я, якщо чесно, думаю, що України альтернативи великої немає, і питання тільки в тому, скільки ми будемо відтягувати, і наскільки болісно потім по нас це відтягування шмякне. Бо шмякне. Тому що, знов-таки, я абсолютно певен, що після того, як колись, не знаю коли, завершаться бойові дії, то виникне в наших партнерів таке здорове питання. А чого це платники податків Німеччини, Франції чи Британії мають за українців платити за газ і електрику? А треба розуміти, що ми зараз, ну от скажімо, забезпечення газом, воно ж повністю на зовнішніх грошах. Себто весь газ, який Нафтогаз купив цього року, він купив за гроші партнерів, бо своїх немає. Як каже абсолютно талановитий і гарний менеджер Нафтогазу Сергій Корецький, купляти по 25, а продавати по 7 – це сумнівний бізнес-процес.
Не посперечаюся.
Він зробив чудо, він цього року притягнув газу достатньо, щоб ми пройшли цей сезон, і я бачу, що вже йде робота на наступний сезон, і там робота над видобутком йде, це багато речей класно розігнані і молодці в Нафтогазі, вони реально дуже, на мою думку, потужно і ефективно працюють, але це не врятує. Нам, як тільки війна закінчиться, скажуть, хлопці, все, вибачте. Ніяке ваше геніальне вмовлення більше не працюють. Чому наші платники податків будуть платити за ваші енергоресурси? Ні. І до цього рішення по-хорошому треба готуватися всім.
А оця ситуація, яка складається зараз, вона не прискорює це рішення? Це розуміння того, що якщо відтягувати ще там, ну, півроку, рік-два, то буде гірше?
Знаєте, я задавав це питання кільком народним депутатам. Кажу, хлопці, ну ви розумієте, що ну шансів нема, ви не відскочите. Вони кажуть, знаєш, ми з одного боку розуміємо, а з іншого дуже сподіваємося, що це не за нашої каденції.
Ми, по-моєму, так всі 30 років і жили. Не за нашої каденції.
Да. Себто, чесно, на мій погляд, альтернатива звужується там з кожним місяцем. В прямому сенсі слова, з кожним місяцем. І чим швидше б почалася чесна розмова з людьми, що ми так далі просто не виживемо, ну, з точки зору забезпечення енергетикою, теплом і водою, ми просто не виживемо. Водоканали теж, чесно, я навіть в ефірі це не хочу казати, добре, не хочу я казати це в ефірі, але повірте, що проблем стільки, що цей комплекс, він вже повністю з'їдений з радянських часів. Він колись був такий потужний, могутній, міцний, з запасом міцності зроблений, там, на виріс частково зроблений, все.
Про запас міцності я от, ми якби обминули саме головне флагман нашої енергетики, да, атомну енергетику. В мене всі бачили 24 січня, куди були росіяни. Ну, тобто, ви вже розповіли про внутрішню генерацію Києва і зовнішнє підключення. Я так розумію, 24 січня вони зробили те, що, про що попереджав ГУР. Вони дуже захотіли виключити нас від атомної енергетики і постачання атомної енергетики. Я можу бути неправий, це знову обговорення того, що дискусії. Та? Чи можливий варіант, що росіяни виб'ють виходи з атомних електростанцій там повністю, як про це попереджав ГУР?
Ну, дивіться, є дві ситуації. Одна існує. Ця ситуація називається регулярні десятки ударів по високовольтних підстанціях, які відповідають за вивід електрики з атомних станцій. Ці удари наносяться регулярно, з 22-го року ми їх десятки пережили, на всіх цих підстанціях стоять укриття, всі ці укриття побиті десятками ударів, і результату вони не сягли. Да, час від часу станції знижують видачу, але потім там за 2-3 дні все повертається назад, протоколи відпрацьовані, що робити всі знають, і єдине питання зараз там в запасах обладнання, але це теж влаштовується. Тому в цій парадигмі ми живемо вже давно, і жодних додаткових загроз я не бачу, допоки в звітах розвідки написано, що вони розвідували 9-10 об'єктів. Бо 9-10 об'єктів – це означає, що вони розвідували високовольтні підстанції, які приєднані до 7 атомних станцій. Але на кожній атомній станції є так званий ВРП, вони про це чудово знають, відкритий розподільчий пристрій, який, власне, електрику в мережу віддає. Я не знаю. Не знаю, чи побудований там захист, хоча про його будівництво тендери проводились і якби вони об'єктивно там мали бути вже давно побудовані, але так чи інакше, оці пристрої, вони є вразливі, але вони в безпосередній близькості від реакторів. І намагання ударити по тих пристроях, це прям, ну, з точністю наших московських, так би мовити, падонків, вони поручитися, куди потрапить їх ракета, не можуть, в принципі. Це нема шансів. От якщо вони туди бити почнуть, це буде реально небезпечно. Те, що стосується ударів по високовольтних підстанціях першого кола, вони десятки разів траплялись і будуть, мабуть, ще відбуватися. Ну, тут більш-менш ситуація зрозуміла, і всі знають, що робити і як робити.
А їх відновлення теж, ну, нема з ним проблем такого, що там є дефіцит обладнання.
Ну, дефіцит обладнання в нас повсюди зараз є.
Ну, мається на увазі такий, що ти не можеш взагалі нічого побудувати там впродовж півроку.
Ні, такого немає.
Ага. Окей. Ви от ще до цього сказали про дефіцит людей. Ну, взагалі, тобто є дефіцит енергетиків, є дефіцит там в котельнях. І мені здається, про це мало хто говорить, і мало хто думає про те, що ми можемо опинити ситуації, коли, ну, там всі проблеми, які нам потрібно вирішити, може вирішити вузька кількість людей, і їх більше не стає. Чи можна взагалі це якось виправити, залучаючи більшу кількість спеціалістів? Там, ну, ми вже зараз бачимо, що в Києві там допомагають щось ремонтувати спеціалісти з Львова або з Одеси, як ви сказали. Я не знаю, чи можливо там привезти когось партнерів з Європи, або почати якісь там, ну, про експрес-курси говорити не буду, але ви розумієте напрямок думки,
ні,
що...
Ні, дивіться, про колег з Європи, ну, я вам нагадаю, що в Берліні, коли спалили 5 кабелів, то 8 днів, якщо я не помиляюсь, 55 тисяч домогосподарств центру Берліна залишилися без електрики.
Нерелевантний приклад.
В мороз. Тому я боюся, що наші європейські колеги нас таким чином підтримати не зможуть. Що стосується нестачі персоналу, вона об'єктивно є, вона об'єктивно досить серйозна, і реальність в тому, що зараз і освіта має перебудовуватись, і перебудовуватись в тому числі з юристів і менеджерів на інженерів і все, що з цим пов'язано. Я думаю, це буде природній процес. Інженерів не вистачає, ну, я не хочу казати слово катастрофічно, але дуже відчутно. І я певен, що зараз буде повертатися популярність і повага до професії інженера. Бо, як то кажуть, Господь створив світ, а інженери його розбудували. І пофіксити теж можуть тільки вони. А чи потребує це великих зусиль? Да, це потребуватиме великих зусиль і буде болісно. Всі великі енергетичні компанії вже супроводжують освітні проекти і інвестують в освіту, і державні, і приватні. Приватні більше, державні менше, але і ті вже цим зайняті. Дефіцит всі розуміють. Тому робота в цьому напрямку, вона вже ведеться, але я думаю, що, ну, скажімо так, з ходом часу вона буде видозмінюватись, будуть виникати якісь дійсно, ну, курси, давайте це так називати, чи якісь тренінгові цикли. Тому що, ну, насправді, щоб навчити електрика з допуском там до 10 тисяч вольт, умовно кажучи, це одна історія. А навчити електрика без допуску, який буде розпочинати роботу на якомусь більш простому рівні під керівництвом певних більш досвідчених колег, можна досить швидко, там 3-4-6 місяців, і людина, в принципі, прості якісь речі вже буде робити і теорію трохи розуміти. Все-таки, ну, в школі фізику намагалися там якось дати, зрозуміло, що ніхто не слухав, але десь воно в підкорці частково мало залишитися. Тому я думаю, що таких речей теж буде багато, і буде багато і потреби, і зростання зарплат, і навчань, і я думаю, що це буде в тому числі частина адаптації ветеранів, коли вони повернуться, то, ну, багато людей в армії мають універсальні навички, і те, що вони там вміють, воно потребуватиме досить невеликої доробки для того, щоб стати до реально нормальної кваліфікованої там роботи, кваліфікованого в полі або кваліфікованого інженера. Багато людей це зможуть досить швидко опанувати і стати до такої роботи. Але, повторюся, всі, хто працює в енергетичній галузі, небезпеку відсутності персоналу відчувають, намагаються щось щонайменше робити, і цей дефіцит наростає.
Да, бо я розумію, що, ну, як ви казали, люди не задумуються, як електрика потрапляє в їхні квартири, люди не задумуються, хто ці міфічні люди в касках, які все це ремонтують.
А потім... Я вам скажу, що кияни зараз дуже зрозуміли. Мені здається, що ця ситуація в Києві, вона щонайменш для столиці сильно прочистила, так би мовити, оптику.
Ви оптиміст. Я вам скажу так, що в нас якраз, напевно, розмова з вами вийде трошки пізніше, ніж наш репортаж з одного дня з енергетиками. Ну, от ви трошки оптиміст, щоб кияди прям сильно зрозуміли. Кияди, яким просто енергетики пояснюють, що ваша квартира це 5 кВт, і коли ви включаєте
15?
Правку, ну, типу, і думаєте, що воно де бахне ніде, і трансформатор десь не криється, то ви дуже сильно помиляєтеся.
Ні, це 100%. Це зараз типова проблема, слухайте. Це ж тому графіки не вдається ввести в Києві. У нас будинок по розрахункам має брати 100 кВт. Ну, я умовні цифри називаю, але там розрахунок і історичні дані по цьому будинку показують 100 кВт. Бо є така штука, називається коефіцієнт одночасності. І всі ці будинки, вони проєктувалися як енергетичні об'єкти з урахуванням того, що ну максимум 15% споживання внутрі будинку буде включено одночасно. А зараз ми його підключили, і в ньому 50. Так, бабах! І що сказала енергосистема? Дякую, сказала енергосистема. Ми прощаємось з тобою. Бо в тебе або вимикачі полетіли, або запобіжники спрацювали, добрий розвиток подій, або відгорів кабель, дай Боже, щоб він нічого там ще не спалив по ходу. І після цього вас треба відновити, в принципі, до вас має приїхати бригада і все це навіть включити, тому що, вибачте, але якщо там на стороні 10 кВт щось відключилося, туди має заходити виключно людина з відповідною кваліфікацією, бо людина без такої кваліфікації, скоріш за все, просто загине. І це зараз типова ситуація в Києві. Це типова проблема в Києві сьогодні. І, до речі, для Троєщини вона помножується, і я розумію, що в людей реально нема опалення. Зараз на Троєщину там максимально дають електрику, щоб, ну, всі розуміють ситуацію, максимально дають живлення туди, навіть за рахунок інших районів. Але часом просто, ну, будинки відгорають фізично. І я останнім часом знов-таки намагаюсь просто закликати люди. Ну, це проста історія. Ваша квартира дійсно розрахована максимум на 5 в супермодних будинках на 7,5 кВт. А якщо ви включили бойлер...
Два.
Може і три.
Може і три.
Додали до нього пралку. 1,5-2.
На старті.
Додали до нього будь-яке приготування їжі, щоб електричне не готувало у вас їжу. Це вже там під 8. І якщо в цей момент ви вимили голову і вирішили її посушити, це ще 3,5.
Фен, ще дуйчик.
Фен – це враг просто енергетики. Я прям в шоці часом буваю. Все. Ви вирвали своє, сусідське і ще трохи. Тому, ну, просто по черзі. Якщо ви знаєте, що ви хочете нагріти воду і бойлер працює, ну, блін, ну, чайник, ладно, або там на плиті щось зробити, ладно, але одночасно вже ні.
Ну, або хоча б я теж почав. У нас така ситуація була за останні ці 3 тижні, тричі, здається, коли наш, у нас от буває так, що світло дали, перенапруга, в під'їзді світло є, в квартирах світла немає. І я вже
автомати виключають?
Да, да, да. Я вже почав розуміти, що, мабуть, ну, хоча б я в своїй квартирі там на початку можу не включати бойлер, почекати півгодини, годину, і потім вже його включити, бо ці там перші півгодини дають найбільше навантаження.
Абсолютно,
і напругу.
Точно. Тобто люди починають просто щолкати все. І, ну, просто почекати. Дати плавно війти, це навантаження значно, ну, інакше буде сказуватись. А ще краще, ну, ви знаєте, ну, зараз от будуть графіки, я сподіваюся, що люди будуть думати, що в нас буде 6 годин там електрика, чи 3 години буде електрика, то ми півгодини там перші будемо робити оце, а потім вже включимо бойлер, а потім вже будемо сушити голову. Ну, тобто якось так.
Або буде, включаємо все знову і все знову говорить.
А потім через півгодини всі зрозуміли, півгодини, через півгодини всі все включають і знову таке, і знову по колу. Давайте про от перспективу. Умовно, ми, ну, на жаль, зараз буде прям про Київ, ну, тому що хороший приклад загалом, який в масштабі країни може десь теж може бути релевантним. Київ зараз в умовах майже накритих ТЕЦок, і ну, там, не факт, що росіяни не будуть їх добивати, бо це ж росіяни. І ми входимо в наступний сезон. Ми входимо в наступний сезон от в таких умовах. Як ми вже по ходу розмови вияснили, наступна зима легшою не буде. І виходить так, що треба робити, ну от що треба робити, щоб бути готовим в цілому до наступної зими в умовах гіпотетичних відсутності ТЕЦ?
Я не думаю, що ТЕЦ будуть відсутні. Я думаю, що ми зараз будемо лапками гризти і ТЕЦ відновлювати. І їх захист – це пріоритет. Що б ми не хотіли зробити за сезон, це неможливо. Ну, от, чесно, просто неможливо. І ключовий фокус в Києві в будь-якому разі буде відновити все, що можна відновити з пошкоджених ТЕЦ. Це прям фокус номер один. Велике питання, наскільки в нас багато грошей на це. Тому що гроші вирішують. Ну, і в принципі це є такий ну, дуже відомий прислів, що швидко, якісно і дешево не буває. Так от, якщо ми хочемо, щоб було більш-менш швидко і більш-менш якісно, це точно буде дорого. А ми дуже хочемо. Чому? Тому що якщо не якісно, то ми і без атак можемо не проповзти. Нам треба, щоб відновлення зараз відбувалося якомога більш якісне. І це прям біда, тому що ну, грошей нема. І об'єктивно зараз треба максимально ефективно відпрацьовувати з партнерами для того, щоб ну, хоч якийсь ресурс на відновлення підтягнути. І ТЕЦи, особливо опалення, це точно фокус. І електрика теж дуже важлива. Але крім цього, в Києві є ще потенціал для того, щоб трішечки ще попрацювати над децентралізованою енергетикою. І це знов гроші. Ну, от дивіться, я так, без прив'язки до чогось конкретного, але щоб більш-менш там убезпечити значного розміру мікрорайон, можна поставити там певну кількість газопоршневих двигунів. Є в Києві певні майданчики, де можна знайти місце, там підвести туди газ, звідти забрати електрику. Є таких майданчиків. Але щоб убезпечити, ну от я по розміру намагаюся прикинути, я дуже умовні цифри, ви розумієте, що я умовно кажу, але порядок він правильний, я вас запевняю. Так от, щоб убезпечити умовні там теремки-теремки 2, да? Ну, там такий ізольований анклавчик доволі, треба 1 100 000 євро. А 1 100 000 євро в умовах Києва, ну, навіть київського бюджету, це прям я не вірю. Я не вірю, що місто зможе знаходити такі порядки сум швидко. І зараз вкладати, тому що, ну, а для того, щоб встигнути це зробити, треба там, умовно, в березні найпізніше заплатити за обладнання, щоб отримати, якщо пощастить і ви його знайшли, це теж непроста операція, але щоб отримати його в травні-червні і встигнути встановити. А ще треба побудувати захист, тому що якщо ви не побудуєте захист, то що ви то робили, що ви то не робили, ну, якби ви розумієте, так. Да. Це об'єктивна реальність. Де взяти гроші – це велике питання.
Ну, і от на завершення мені хочеться запитати, от цикл. Зима, весна, літо, осінь. Просто пояснити, можемо, де в нас будуть найважчі піки по електроенергії? Бо всі в нас чомусь думають, тільки кондиціонери і тільки опалення.
Ну, воно приблизно так і є. Липень, серпень, тому що охолодження. І це не тільки кондиціонери. Насправді це і бізнес, якому треба охолоджувати виробничі процеси, і вони там добряче забирають. І зима опалення. Це просто ну, природній процес. Воно так є. Навесні, на початку літа добре, в кінці літа, восени приємно. Да, а от дві критичні зони, вони в календарі так і будуть, і ми від цього нікуди не відійдемо. І для того, щоб відійти від цього солідно, себто от якісно, Нам потрібно мільярдів так 8-9 євро на країну і ну, мінімум 4-5 років. Це за наявності грошей 4-5 років.
І ще багато-багато талановитих продуктивних менеджерів, які це все будуть координувати.
Щоб абсолютно воно... точно. І тут я не можу, я просто двома руками підтримую, тому що нам реально не вистачає людей, які здатні такі проекти реалізовувати. І, на жаль, кадри багато вирішують, без жодних жартів. Тут прям серйозна історія, тому що можна розвалити і витратити гроші впусту, можна зробити чудові речі і запустити їх вчасно. І дуже залежить від того, які люди і як над цим працювали.
Можна вкрасти, як ми теж, на жаль, знаємо.
Да.
Можна останнє запитання, і, в принципі, думаю, ми можемо закінчувати нашу розмову. Якщо ми говоримо про таку далекосяжну перспективу, взагалі, як має виглядати енергетика майбутнього для споживачів і для міст. Умовно, там ви вже про це почали говорити, як воно зараз є в Європі, коли є накопичувальні системи, вони там вночі накопичують, вдень віддають. Я там розумію, що зараз багато і киян, і взагалі українців собі понакупляли там від EcoFlow до інверторів. І от в мене, наприклад, стоїть там інвертор і LiFO4, який залізнофосфатний на 100 ампер. Це акумулятор, і воно мені, в принципі, дає спокійно жити.
Дуже правильна система. Прям дякую. Підтримую двома руками.
От, я розумію, що, ну, скоріш за все, в майбутньому це має стати не необхідністю для тих, хто може дозволити, а нормою там, для багатьох, щоб отак от накопичувати і не витрачати зайве і використовувати те, що накопичив. Типу, чи можна це якось так побудувати в масштабах країни, і чи воно нам таке дійсно...
Наш оператор згадував пісок в Фінляндії, який використовується як накопичувач.
Я про економічну ефективність. Знаєте, в нас, ну, люди ж люблять легенди. Дивіться, я повністю підтримую з одного боку, а з іншого, без того, щоб в нас змінився підхід і зникли ці абсолютно корупційні, насправді, ціни для населення, тому що це ж головне джерело корупції там. Всі ці міндіджейти і шлагбауми, дитячий садок. Головне джерело корупції знаходиться в місці, де ви можете оформити електрику по 4 гривні, а продати по 12 хоча б. Да? Ну, ви не населення списали і за забор відправили. Те саме з газом. Допоки ви можете по 7 взяти, а по 20 віддати, навіть по 15. Що буде відбуватися?
Корупція.
Буде це відбуватися. Я чудово пам'ятаю місто, гарне дуже, Кропивницький, коли там Нафтогаз 16-го року отримав контроль над першим облгазом. Нас як радників залучили, а там чудова річ. Знайшли 3 вулиці, яких не існувало. Вони існували тільки в звітності газового оператора, а в місті їх не було. А газ на них списувався, ну і зрозуміло, що перепродавався. Тому... Етап перший, ми маємо це пофіксити, воно зараз нас як країну сильно тримає.
Тобто єдина ціна для всіх.
Абсолютно. Це багатомільярдні втрати для людей, які до цього зараз мають доступ. Багатомільярдні. Це перший крок. Другий крок, ну, в нас з'явиться тоді інвестиційний потенціал і до нас почнуть приходити інвестори. А одночасно всі люди, ну, дійсно, які матимуть можливість не отримувати субсидію, а самостійно управляти своїми витратами, почнуть ними управляти. І ми з вами, ну, я про це і так там часто думаю і реалізую як абстрактні вправи собі подивитись, як працює, але пункт перший. Ми всі замислимось про енергоефективність. Тема парадних і криш, в яких не працюють чомусь вікна, розбиті двері і так далі, почне бути болісною для всіх і для кожного. Про свої вікна я мовчу. В тому числі мешканці багатьох нових будинків замисляться, чому це, коли вони кладуть руку на підвіконня, їм холодно. Бо насправді так не має бути. І це величезні втрати тепла, і це величезні втрати газу, з якого виробляється це тепло. Знов-таки, пригадуючи перехід 14-го в 16-й рік, ми 14-го року спожили як країна 72 мільярди кубометрів, а 16-го, якщо я зараз не помиляюсь, здається 32. Такий перехід несподівано стався. Ми там посередині якось ціни стали ринковими короткотерміново. Тому в нас в результаті скоротиться споживання електрики побутовими споживачами і так само тепла. що значно підсилить стійкість всіх наших мереж і всіх наших систем. Одночасно люди знов-таки абсолютно справедливо замисляться над тим, що ми ж не будемо споживати в пікові години, воно ж дорогезне. А воно дорогезне. Якщо подивитися на ринок Європи, то ціна в день може бути там 30 євро, а ціна ввечері може бути 200 євро. Що ви робите? Правильно, заряджаємо батарейку по 30, а ввечері відповідно використовуємо. І так роблять величезна кількість людей, а правда є ще адепти фірми рано лягати спати. Тобто о 7-й лягли спати, вечірній пік спимо, все гаразд. А зранку прокинулись до ранкового піку, поїхали на роботу, ми на роботі вже о 6:30 ранку, і ранковий пік ми вже на роботі не споживаємо. Це, до речі, спосіб економити кошти, який реально існує. І я знаю певну кількість людей в скандинавських країнах, які так побудували свій графік. Тому тут же люди будуть реально думати над тим, як саме вони підходять до свого енергоспоживання і будуть його оптимізовувати. Але одночасно це дасть хоч якийсь ресурс для того, щоб відновлювати енергосистему і для того, щоб розвивати бізнеси. Тому що сьогодні в Україні підключити новий бізнес до енергоспоживання неможливо. Просто немає ресурсу фізичного. В нас немає зараз фізичного ресурсу мереж ні підключати додаткову генерацію, ні підключати додаткові бізнеси. Я знаю, що багато нових заводів починають з того, що вони закуповують або газопорошневу генерацію, або часом навіть дизельні генератори, тому що вони підключитися не можуть, навіть оборонний комплекс. І це стає проблемою. А як тільки в нас завершиться гаряча фаза війни, я не вірю, що війна з Московією завершиться за мого життя, але гаряча фаза може притормозити. І якщо ми хочемо, щоб економіка розвивалася, нам енергетика стає просто тим, що називають bottleneck, да, оце бутилкове горлишко, яке зупиняє розвиток енергетики. Нам доведеться терміново економіки, нам доведеться терміново розганяти енергетику, генерувати додаткові мегавати і гігавати, ми без них просто не зможемо відновлюватися.
Дякую вам дуже. Шановні глядачі, слухачі, сьогодні ви трошки не так часто чули Міндічгейт і прізвища ваших чудових мерів, ваших міст, до яких у вас і у нас багато-багато питань, але ми хотіли все-таки говорити про проблему фахово, тому саме пана Олександра ми і запросили. Якщо вам сподобалася розмова, лайк, підписка, дзвіночок і все, що ви прекрасно знаєте, підтримуйте збір на 110-ту бригаду і Дмитра Сімонова, який ми все ще продовжуємо, і до наступних зустрічей, до наступних глядих питань.